Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija. Šįryt mūsų studijoje yra jau beveik visiškai ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai šiandien bus balsavimas dėl programos, turėtumėte ir prisiekti. Tai su tokia dauguma virš 80 balsų tikriausiai jūs labai ramiai šiandien eisite Seimą.
Na, tikrai teko apsilankyti ne vienoj politiniai frakcijai, ne vienam komitete ir girdėti kitų kolegų, paskirtųjų ministrų, grįžtami ryšį iš komitetų ir politinių frakcijų. Tai akivaizdu, kad manau, kad didelių surprizų šiandien tikėtis nereikėtų. Manau, kad turėsime sėkmingai įvykusi paskutinius klausimus atsakymus dėl programos ir tada tikimės, kad viskas pagal planą, balsavimas ir priesaika.
Tai kalbant apie programą ir pagrindinės veiklos kryptis, joje iškart prasideda iš esmės jūsų failų ir tokiais aspektais, kaip cituoju, auginsime Lietuvos ekonomiką ir stiprinsime viešųjų finansų sistemą, skatinsime ekonomiką transformuojančius vietos ir užsienio investuotojų projektus, vykdysime aktyvę investicijų ir darbo vietų kūrimo politiką, mažinsime administracinę bei teisinio reguliavimo naštą investuotojams ir taip toliau ir panašiai. Ir akivaizdu, kad dalis programos yra grinai tarsi skirta vos netelto. Monikos istorijai, kuri nuskambėjo prieš pat, nežinau, tada, kada jau ją reikėjo jums tikriausiai jau surašyti. Tai jeigu ne ta istorija, tai kas būtų programoje?
Na, manau, kad programoje iš esmės būtų lygiai tas pats, kas buvo parašyta. Tiesiog akcentai kitai būtų sudėlioti. Manau, kad realiai mes, kadangi šioje srityje tenka dirbti jau ilgą laiką, tai visuomet būna didelis poreikis įdėti daug pastangų, įrodyti, kad kodėl yra naudinga daryti valstybės investicijas į investicinį klimatą, į verslo sąlygas, nes kaip tai bebūtų, visuomenės nuomonė yra labai svarbi siekiant surinkti politinę valią ir resursus, priimti palankius sprendimus vienokius ar kitokius, kad tos sąlygos gerėtų. Ir Arvido Paukščio sprendimas atskleisti tą situaciją su Teltonika tikrai, manau, ir jam nebuvo lengvas, tačiau labai pagelbėjo suformuoti tokią palankę nuomonę apie tai, kad Lietuvoje yra tikrai perteklinis reguliavimas, yra daug naštos iš to ateinančios verslui ir tai sudarė tokią galimybę naujai pasižiūrėti tą programinę turinį, kuris atėjo iš koalicijos partnerių rinkimų programų ir be abejo tam kontekste šiek tiek paryškinti tą dalį, kuri buvo susijusi su geresnio reguliavimo praktika, su dereguliavimu ir naštos mažinimu ir ta vėliava yra iškelta aukštai ir manau, kad turėtų duoti apčiuopamą rezultatą.
Tai tas biurokratijos mažinimas, žadat pavyzdžiui kurti specialią komisiją prie vyriausybės, kad šalintų tos perteklinius reikalavimus, tai tikriausiai, kai rašėt šitą, jau galvojot apie tai, kokie yra tie pertekliniai reikalavimai, ar galėtumėt kelis išvardint, ko tikrai nebeliks tarp reikalavimų?
Tai tie pertekliniai reikalavimai tikriausiai yra įvairiausiose srityse ir šiandien iš to, ką daro, tarkime, verslo asociacijos, kai kurios jau viešai rinkdamos tų atvejų gausą, mes matome, kad jų yra visose srityse, kur tu be pasižiūrėtum ir ypatingai sankirtoje tarp skirtingų reguliavimo sričių. Teltonikos atvejais, kelių klausimas ir energetikos klausimas jiems susikirtus, štai ir atsirado tam tikri iššūkiai ir problemos, ką jau kalbėti apie žemės paskirties keitimo trukmes ir tos perteklinės naštos mes rasime visur. Tai čia bus svarbu tikriausiai spręsti tą klausimą keliais tokiais principiniais atvejais vienas, tai bus siekti, kad mes kaip vyriausybė ir kaip valdančioji dauguma stebėtume, kad per savo kadenciją priimdami įstatymus, nuosekliai nedidintume tos reguliacinės naštos vienoje srityje, kai bendrai mes siekime ją mažinti, to balanso stebėjimas bus labai svarbus. Ekonomikos ministerija jau turi dešimtmečius egzistuojančią praktiką, kaip tai įvertinti tą naštą ir stebėti nuosekliai. Tai vyriausybės kanceliarijos vaidmuo kartu su ekonomikos ministerija čia bus ypatingai svarbus peržiūrėti kiekvieną įstatymo projektą, kad jis nekurtų tos naujos naštos, o tuomet nuosekliai žiūrėti, kokį mes reguliavimą galime mažinti. Štai pačiam teko dirbti ir Investuok Lietuvoje ir kitur. Tuo metu mes labai paprastai žiūrėjom. Buvo toks reitingas Doing Business, labai gaila, kad jo, kiek stebėjo pastaruoju metu, jau nebeskelbė. Ir ten būdavo skaičiuojama, pavyzdžiui, elektros įvadų, kiek yra procedūrinių žingsnių, iš principo, kiek žingsnių ir kiekvieno jo trukmė. Tai trumpinant dienų trukmę arba procedūras sulygiai gretinant vieną paskui kitą, mes tuo metu labai greitai pakilome tam reitingę ir tą pajautė verslo bendruomenė. Tai tokiu būdu žiūrėsime, eisim per visas sritis iš eilės ir bus labai svarbu tą procesą organizuoti ne tik tais, na, vyriausybės ir institucijų vadovų tarpe, tačiau lygiai taip pat prie stalo įtraukiant ir verslo atstovus. Nes ta praktika ir indikuos geriausiai, kur ta našta yra labiausiai perteklinė.
Na, kadenciją baigiant, ministrė Aušrinė Armonaitė skaičiavo savo ministeriją, kad 33 milijonais eurų administracinę naštą verslui sumažino. Čia daug per ketverius metus, mažai jūs didesnės ambicijos sieksit, kaip pamatuoti tą, kiek sumažinti biurokratiją.
Tai jeigu taip žiūrėti, kad administracinė našta ir reguliacinė našta arba prisitaikymas prie reguliacinės naštos yra šiek tiek du skirtingi dalykai. Administracinės naštos mažinimo kelias yra ilgą laiką jau ir sisteminis, kurį daro ekonomikos ministerija ir nuosekliai, tai tą reikės daryti ir toliau, sveikintinas, bet koks judėjimas teigiama kryptimi ir tai, kas yra padaryta, yra puiku ir tęsime tą darbą. Čia naujas galbūt elementas, didesnis dėmesys ir reguliaciniai naštai ir prisitaikymui prie reguliavimo kūrimo naštos. Tai čia taip lengvai nepaskaičiuosi finansais, bet taip paskaičiuosi tuo, kai matysime, kaip į tai reaguoja mūsų ekonomika ar didėja investicijų tempai ir manau, kad per šį aspektą norėsis pamatyti tokį didesnį pokytį, tas iš tikrųjų iškelti ir vyriausybės programos patį viršų, tas ekonomikos augimo spartinimas ir didesnė akceleracija.
Jūs ką tik prieš tai kalbėjote apie tą balansą, kad kuriant naujus įstatymus nebūtų ta papildoma našta kuriama, bet na, kai kurie analitikai žiūrėdami tai, kad planuoja įsteigti regionų ministeriją, maisto kainų tarybą ir dar visokias kitokias institucijas. Na, jie labai abejoja, kaip čia jūs tą naštą mažinsite ir ar nebus taip, kad jūs atvirkščiai ją padidinsite. Tai kaip čia dabar tą balansą reikės atrasti, kai tiek dar naujų visokių institucijų steigsit?
Na, tai visuomet mes turime plius ir minus eilutes. Svarbiausia yra, kad kiek kryptimi bendrai mes judame ir ši vyriausybė ir vyriausybės programa turi daugiau negu vieną uždavinį. Jeigu jisai būtų tik tais biurokratinės ar reguliacinės naštos mažinimas, tai būtų labai paprasta priimti sprendimus dėl visko. Tačiau uždavinių yra daugiau ir tai atsispindi vyriausybės programoje ir tam tikri aspektai tikrai reikalaus naujų sprendimų. Kaip jūs paminėjote, naujos ministerijos kūrimas, be abejo, jisai nori, nenori, yra naujos institucijos kūrimas, iš to ateis naujas reguliavimas, prie kurio reikės prisitaikyti. Kainų klausimas Lietuvoje yra ypatingai aštrus ir didžioji dalis, man atrodo, visos trys koalicijos esančios politinės partijos rinkimų metu aiškiai žadėjo skirti deramą dėmesį būtent šiai temai. Manau, kad ir statistiniai duomenys pagrindžia, kad lyginant su kitomis valstybėmis Lietuvoje kainų dalis yra iš tikrųjų ta, kuri baziniams produktams ir paslaugoms yra daug didesnė negu kitose mūsų ES valstybėse. Tai rūpestis šiai temai irgi politinę valią turi ir jau yra demokratų registruotas įstatymo projektas, numatantis skirti tam deramą didesnį dėmesį, bent jau tą dalimi, kad turėti visą pilną informaciją, iš ko susideda tas kainų didėjimas ir tuomet galėti analizuoti ir žiūrėti tą situaciją. Be abejo, tai vėlgi yra vienas kitas papildoma funkcija, kurią valstybės institucijos turės atlikti.
Staptelint dar prie teltonikos situacijos, tai ir jūs, ir ponas Paluckas, kai istorija išaiškėjo, žadėjote situaciją gelbėti, o štai vakar Litgrid vadovas Rokas Masiulis, pradžioje LRT, sakė, kad problemos jau yra išspręstos, dėl kurių buvo kilęs triukšmas, paskui jis kartojo ir audito komitete tą patį ir sakė dar, kad darbų pabaiga numatyta 2027 rugpjūčio 21 dieną. Tai ar nebus taip, kad jums jau nebėra ką gelbėti?
Aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu atėjus į ministeriją paaiškėtų, kad visi projektai, tame tarpe ir teltonikos, jau pastatyti ant vėžių taip, kad jokių nusiskundimų nėra ir viskas bus įgyvendinta laiku. Akivaizdu, kad kol kas tai, ką mes girdime, tai yra tik tais vienos probleminės ryties, būtent elektros įvado, bandymas atsistatyti tą prarastą pasitikėjimą, kuris buvo, nes kaip tai bebūtų, investicinė sutartis pasirašyta 2022 metais. Ir dabar tai, ką patvirtina Rokas Masiulis, kad elektros įvadas bus paruoštas 27 metais. Tai reiškia 5 metai po to, kaip pasirašyta investicinė sutartis. Tai, kad ir kaip mes žiūrėtume į šitą klausimą, tikiuosi, kad bent jau to laikotarpio bus, o gal pavyks dar pasižiūrėti, ieškoti ir greitesnių sprendimų, bet iš esmės tai yra 5 metai nuo investicinės sutarties pasirašymo strateginiam investiciniam projektui, man atrodo per ilgai.
Tai ar jūs manot, kad reikia kažkokios čia atsakomybės toliau ieškoti, kažkieno galvos turėtų kristi dėl to, kaip čia viskas įvyko ar ne?
Aš kaip politikas vengiu užsimti tokiu dairimusi atgal, o visuomet stengiuosi žiūrėti į priekį. Ir manau, kad ir visuomenė lygiai taip pat pagrindinį interesą turi ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad didelės aukštos pridėtinės vertės, stambios valstybės strategiškai svarbios investicijos, na, kuo greičiau realizuotųsi, nes jos kuria tas darbo vietas, kurias mes visi norintis ten pajausime, per didesnį darbą užmokestį, per tikrai įdomų darbą, o tuo labiau, kad per augančią ekonomiką ir surinkamus mokesčius. Tai akivaizdu, kad interesas yra kuo greičiau, kad tie projektai vyktų.
Gynybos pramonė, pereikim prie kito klausimo ir programoje tikrai apie tai yra nemažai rašoma ir turbūt esmė šituo punktu galima nusakyti, cituoju, užtikrinsime tinkamas sąlygas gynybos pramonės plėtrai, aktyviai kursime sąlygas šios pramonės šakos savarankiškumui stiprinti ir inovacijoms plėtoti. Tai nežinau, ką jūs galėtumėte vardinti iš to, ko trūksta dabar iš tų sąlygų, ką jūsų toj vadovaujama ministerija galėtų čia nuveikti.
Tai tikriausiai, kad kaip ir kitose valstybėse, yra labai svarbi, na, toksai artimas ryšys ir suderintos pastangos tarp kelių ministerijų. Ekonomikos ministerija, jos pavaldžios įstaigos iš tikrųjų moka puikiai dirbti su investicijų pritraukimu, valdo tam tikras priemonės, žino, kaip prieiti prie verslų, galimų investuotojų, pasiūlyti šias galimybes. Tačiau tuo pačiu mes turime suvokti, kad ši pramonė turi labai artimą ir tamprų ryšį su vietos krašto apsaugos ministerijos prižiūrimais užsakymais. Tai va ta sinergija tarp to, ko reikia mūsų pačių kariuomeniai, mūsų partneriams ir turėti tai gaminama arčiau namų arba Lietuvoje, tuo pačiu tampa tikrai na, tokiu kritinę pagalbą siekiant užsitikrinti, kad ir verslams tai atrodo, na, okei, reiškia, čia yra investicijos, kurios turės vietos partneris, su kuriais bus galima kalbėtis, turėti vietos užsakymų ir tai iš investuotojo perspektyvos tai yra toksai tam tikras geras patikinimas. Tai man per pastarį laikotarpį trūko tokios geros energijos tarp ekonomikos ministerijos ir krašto apsaugos ministerijos, tai nuo pat pirmųjų dienų mes su mano kolegė Dovilė Šakalienė jau bendravome apie tai, kad turėsim rasti sprendimą, kaip čia surasti gerą tokį duetą, kai krašto apsaugos ministerijos sritis kartu su ekonomikos ministerija gali tampriai bendradarbiaudami ir tikslingai ieškoti tų investuotojų, kurių reikia ir mūsų vietos užsakymams ir tokių, kurie prisidėtų sparčiai prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.
Gynybos finansavimas yra žadama užtikrinti ne mažiau nei 3,5% ir na, kol kas dabar biudžeto projekte kitų metų nueinanti vyriausybė paliko mažesnį tą procentą ir vis tiek metų pradžioje buvo ne vienas susitikimas, kaip didinti finansavimą krašto apsaugai ir kažkaip sudėtingai ėjo tie klausimai ir galiausiai buvo nutarta vienas iš sprendimų buvo 1% padidinti pelno mokestį verslui. Ir jūsųgi partijos pirmininkas, dabar Seimo pirmininkas dar, kalbėjo, kad būtų galima ir daugiau didinti negu 1%. Ta pati kalbėjo ir ponas Paluckas. Tai ar jūs siūlysite didinti pelno mokestį verslui tam, kad būtų labiau finansuojama gynyba?
Šiandien galiu kalbėti dėl to, kas yra sutarta. Tai koaliciniai sutartie bei vyriausybės programos projekte jokių užuominų apie pelno mokesčio didinimą nėra. Ir nemanau, kad tai yra šiandienos sutarimas, kad prie to reikėtų grįžti. Yra dėliojami kiti sprendimai, kaip užtikrinti tokį finansavimą tiek gynybai, tam, kad numatytas 3,5% grindis išlaikyti, bet lygiai taip pat ir kitoms sritims, kurios irgi yra imlios finansams ir taip toliau. Tai be pagrindinis dėmesys be abejo čia yra numatytas į pajamų mokestį kaip tokį, siekiant jo didesnio progresyvumo ir pagaliau išsprendžiant tai, kad neskirstytume pajamų pagal rūšį, nepriklausomai nuo rūšies, viską susumuojame ir taikoma progresinį tarifą tom pačiom aukščiausiam pajamom. Tai tikslas yra toksai, dėl ko šiandien yra sutarta. Be abejo, vyriausybė ir koalicija turi laisvę toliau reaguojant į poreikius, reaguojant į situaciją, ieškoti kitų sprendimų ir dėl jų individualiai sustarti, bet šiandien aš matau, kad verslo nereikėtų gąsdintis dėl tikimybės, kad bus peržiūrimas pelno mokestis.
Bet iš didinamo progresyvumo juk reikės ką? Ir minimalę algą didinti, ir NPD didinti, ir pensijas didinti, ir visiems atlyginimus viešojo sektoriaus didinti. Ir dar sakot, gynybai užteks.
Tai aš tikrai suprantu tos iššūkius, su kuriais susidurs finansų ministras ir manau, kad jis su savo patirtimi jau ne vieną kartą buvęs šiuose pareigose puikiai supranta, kad tas iššūkis yra didelis ir programinės nuostatos reikalaus ryštingų sprendimų, bet neatmeskime, kad yra daugybė kelių, kurie nėra dar išspręsti. Tų pačių RRF lėšų panaudojimas vis dėlto paliktas ganėtinai nedidelė procentinė dalimi panaudotas, jeigu aš teisingai prisimenu, šių metų, man atrodo, šiek tiek apie vidurį buvo išmokėta tik apie 20% iš 2 milijardų, kaip pasiekė galutinį gavėją, taip kad per ateinančius 2 metus mes dar turėsime 80% likusios sumos, kurią turėsime tikslingai nukreipti, kad jį pasiektų galutinius gavėjus. Lygiai taip pat, jūs kalbėjo daug apie gynybą, gynybos kontekste yra numatytas toksai, na, principinis siekis ieškoti sprendimų Europos Sąjungos lygio. Kaip tai bebūtų, Europa yra grįsta solidarumu ir šiandien solidariai žiūrint mūsų krašto Europos Sąjungos valstybės narės susiduria su grėsmėmis ir turi apribodamo savo galimybės investuoti į socialinę sritį, į pensijų galbūt didinimą ir kitus visuomenės svarbius aspektus, didinti ir ženkliai didinti gynybos finansavimą. Tuo metu, sakykime, pietų Europos Sąjungos valstybės gali sau leisti toliau skirti didesnį dalį biudžeto socialiniai sričiai. Tai reikalauja tam tikro pasižiūrėjimo iš solidarumo perspektyvos ir programoje yra numatyta, kad sieksime, kad Europos Sąjungos lygiu būtų realiai kalbama apie tai, kad turėtų RRF atitikmenių atsirasti, na, trumpalaikę skubių investicijų į gynybos poreikius bendra Europos Sąjungos programa, kuri turėtų realiai tada pagelbėti mūsų tas biudžeto įtampas, kas yra susijęs su gynyba.
Tai kaip suprantu, nėra kalbos iš vis šiuo metu koalicijoje apie tai, kad galbūt reikėtų dar kokių procentų padidinti pelno mokestį.
Aš kadangi dalyvauju koalicinės tarybos formatuose, tai tikrai galiu patikinti, kad iki šiol mes apie pelno mokesčio temą nediskutavome.
Na, galima verslo atsargumo vertinant programą girdėti ir dėl tų pačių progresinių mokesčių klausimo ir, na, apie tai tikrai dar kalbėsim kada nors su finansų ministru, kai jisai čia galės ateiti, bet kaip jūs čia nuramintumėt verslininkus, kuriems, na, jie žiūri tai ir galvoja, na, šakės dabar bus.
Na, nesutikau dar nei vieno tokio verslininko. Galiu pasakyti, kad per šią savaitę teko apsilankyti nesuskaičiuojamam kiekį renginių, nes vis šventinis laikotarpis ir paprastai asociacijos daro apdovanojimus, šventinius vakarus ir teko daugelį jų sutikti ir ten tų verslininkų buvo ne vienas šimtas. Tikrai stebėjausi, kaip detaliai yra susipažinę su vyriausybės programa ir pozityvus vertinimas, galbūt netgi labai dideli lūkesčiai, kurie mane asmeniškai suneramino, nes tikrai akivaizdu, kad lūkesčiai yra dideli, kad šiuo ateinančių 4 metų laikotarpiu tikrai pavyks pasiekti rimtų darbų ir tai yra didelis įpareigojimas ir vyriausybei ir tikiuosi, kad artimiausiu metu ir man priėmus galutinį Seimo sprendimą pateisinti tuos lūkesčius realizuojant tai, kas numatyta programoje. Taip kad akivaizdu, kad verslo bendruomenė girdi, kad vyriausybės programų yra skiriamas tikrai toks prioritetinis dėmesys tam, kad išlaisvinti ekonomiką iš biurokratijos, kad sukurti kuo palankesnės verslo investicinės sąlygas ir tas dėmesys, na, įpareigos tikrai 4 metus tam dėti daug pastangų ir ieškoti reikalingų resursų.
Na, pavyzdžiui, dabar lūkestis yra tos vienodinimas Lietuvos ir užsienio investuotojams sąlygų. Ar tai reiškia, kad jau taip 100% suvienodinti, čia iki kokio lygio mes tą vienodinimą kalbam programoje?
Na, čia yra labai reikšmingas pokytis, kaip tai bebūtų, ir galima šiek tiek žvilgtelius atgal prisiminti tą logiką, kaip atsirado išskirtinė tas, sakykime, didesnis dėmesys užsienio investicijoms, tai tikrai nuo 90-ųjų pradžios, akivaizdu, kad pritraukus užsienio kapitalo investuotojai, mes ne tik tais pritraukim investiciją, bet pritraukim tai, ką mes norėjom keisti mūsų ekonomikoje. Šiek tiek naują darbo kultūrą, naują verslo kultūrą, lengvesnį išėjimą į tarptautinės rinkas ir visa tai turėjo aiškią logiką, su kuria mes norėjom prisidėti prie ekonomikos tokios greitesnės transformacijos. Dabar šiandien Lietuvos kapitalo verslai, tokie kaip Teltonika ir kiti, dirba tokiu lygiu, kad jie konkuruos su savo prekim paslaugom tarptautinėse rinkose, atneša aukščiausias technologijas ir dirba su aukšta pridėtinė verte. Ir ta logika taikyti skirtingus standartus nebėra tokia tvirta. Ir akivaizdu, kad ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų išgirdo tą mūsų tokią vieną ryškesnių principinių nuostatų, kad tą sąlygas reikia suvienodinti. Pradedant nuo to, kad, na štai pavyzdžiui, Investuok Lietuvoje kaip agentūra tikrai turi aukštą standartą, kaip aptarnauti investuotojus, kaip užtikrinti, kad procesai Lietuvoje judėtų kuo greičiau, siekiant, kad ta investicija būtų realizuota laiku pagal prisimtus įpareigojimus. Tačiau nedirba su lietuviško kapitalo investicijomis. Tai, kad tai baigtųsi, na, galima pradėti nuo to, kad turime įstatymų numatytą stambių strateginių žalio koridoriaus investuotojų atskirą poziciją. Tokių yra viso labo tik 18 iki šiol. Na, pradėkime nuo to, kad ir šias 18 ir visas būsimas pagal šio įstatymo nuostatą investicijas galėtų aptarnauti taip pat ir Investuok Lietuvoje. Tai va toks pirmas žingsnelis, kuris, manau, padaromas artimiausiu metu, šiek tiek reikalaus resursų, bet jau galėtume užsitikrinti, kad tokiais atvejais kaip Teltonika ir panašus, turėtume aukščiausią standartą, kuris pagelbėtų tokioms investicijoms neužkliūti už biurokratinių spastų.
Bet sėkėmybė būtų kiek arti suvienodinti galiausiai?
Tai, o toliau reikia kalbėti apie tai, kad reikia matyti bendrąjį kontekstą, kad ir Europos Sąjungos, Europos komisija keičia ir savo matymą, kad atpalaiduoja galimės net ir valstybėms narėms kurti subsidijų mechanizmus, reaguojant į globalės pasistumdymus dėl globalių rinkų. Ir visa tai iš tikrųjų sukurs galimybės ir mums kaip Lietuvai, kitos valstybės narės, mūsų, su kuriomis mes konkuruojame dėl investicijų, jau pradėjo kurti savo valstybės pagalbos tokias priemonės, subsidijas ir panašias. Akivaizdu, kad ir mums reikės šokti į šį traukinį ir ta priemonė jau tikrai būtų taikoma, neatsižvelgiant į kapitalo kilmę.
Ekonominė diplomatija plėtoti yra žadama programoje ir čia cituoju stiprinti diplomatų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą ekonominiais klausimais siekti, kad visose Lietuvos verslui svarbiose rinkose dirbtų komercijos atašė ar diplomatai ekonomistai, o ten, kur reikia, būtų pasitelkiami ir žemės ūkio atašė. Tai visose Lietuvos verslui svarbiose rinkose. Ar galit kelias valstybės išvardinti, kas čia būtų numeris vienas?
Pradžiai gal reikia pasakyti, kad ne tik pasakyti, bet ir pagirti ir padėkoti, kad iš tikrųjų šiandien kadenciją baiginti ministrė Aušrinė Armonaitė iš tikrųjų per savo kadenciją čia reikšmingai praplėtė komercijos atašė tinklą ir akivaizdu, kad per šį laikotarpį jisai praktiškai padvigubėjo savo apimtimi ir tai leido turėti jų apčiuopiamesnių rezultatų, kad ten, kur na, tokios rinkos kaip Prancūzija dabar turi daugiau negu vieną atstovą, Vokietijoje mes turime kelis atstovus ir panašiai, kitaip sakant, kad mes ne tik tai dabar žiūrime į tai, kad bent po vieną visur, bet ten, kur mums yra svarbios rinkos, kad turėtume pakankamus pajėgumus aktyviai dirbti. Tai taip pat Jungtinėse Amerikose atašė atstovai praplėsti. Tai aš kol kas nenorėčiau taip šiandien įvardinti vieno ar kito papildomo naujo, nes reikės susitikti su esamais, reikės pabendrauti su verslo bendruomenė ir pažiūrėti, kurios rinkos jų akimis yra tos dar labiausiai neuždengtos ir tuomet dėliosim nuosekliai tos poreikius. Bet šiandien tikrai aš galiu pasakyti, kad ta kryptis yra gera, jai reikia toliau užtikrinti kokybę prioritetinėse rinkose ir tuomet tartis dėl naujų rinkų atidarymų.
Nežinau, bet labai abejoju, ar yra, bet ar reikėtų Kinijoje tokio?
Na, su Kinija tikriausiai visų pirma, čia užsienio reikalų ministras turės rasti tą visraktį, kuris turės rakinti ar nerakinti tas duris. Iš ekonominės pusės Lietuvos verslai tikrai turi nemažai interesų, kad ta rinka nebūtų uždara jiems ir koks bus tas sprendimas. Manau, kad visų pirma reikės rasti diplomatinius sprendimus ir sutarimus, kaip mes dirbame, o tuomet jau tuomet galėsime kalbėti apie ekonominius.
Bet jūsų vertinimu reikia šildyti tos ekonominius santykius su Kinija ar nelabai gal dėl to, kokį jinai vaidmenį užima Rusijos kare prieš Ukrainą?
Na, mes tikriausiai šiandien turime kalbėti apie tai, kad Lietuvos valstybei yra labai svarbu užsienio politikoje šiek tiek grįžti prie įprasto veikimo modelio. Ir tas veikimo modelis yra išlaikyti vienybę ir dirbti kartu su mūsų strateginiais partneriais. Pastaruosius metus mes matėme, kad Lietuva daug kur išsišoko savo tokią vieną asmenę poziciją. O geresnis mano asmeninių vertinimų modelis yra veikti kartu su Europos Sąjungos partneriais, su mūsų kitais strateginiais partneriais ir laikytis bendros pozicijos kartu su jais. Tokiu būdu tokia politika tikrai turi didesnį efektyvumą. Tai aš sakyčiau, kad čia yra ta pagrindinė kryptis.
Ačiū Jums, kad atvykote šiandien pas mus į studiją. Beveik ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas. Dėkui.